Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam canımı oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə. Sən mən getmirəm. Mən subyektivdir,
objektivdir. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, yəni sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatı mövzumuz Əli Həsənovun qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüdür. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail görüşlə bağlı təəssüratlarını bölüşəcəklər. Eyni zamanda Ayna Zerkal qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı Əli Həsənovun media nümayəndələri ilə iyunun 30-da keçirdiyi görüşü barədə sualları cavablandıracaq. İkinci saatda isə mövzumuz İran embargosu. İrana qarşı neft embargosu barədə siyasi şərhçi Sədrəddin Soltan fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsən, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız Mirvar Qəhrəmanlı və Zöhrəb İsmail studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Elçin Şıxlı ilə bir qədər sonra telefonla əlaqə yaradacaq. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, bugün Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüş keçirib və elə bugün studiyamıza dəvət etdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə də həmin görüş barəsində söhbət edəcək. Nə baş verdi görüşdə? Necə təsir bağışladı sizə bu görüş? Mirvar xan, buyurun.
Mən başlayayım da. Ümumiyyətlə, belə adamları müsbət adlandırıram. Mexanizmlə olmaq hansı, hər hansı bir formada olan dialoq, bu, böyük yaxşıdır. Amma bəzən sual verilir ki, necə bu indi başladı da ki, Azərbaycana vətəndaş cəmiyyəti görəçəndən formalaşmağa başlayıb, 95-dən 96-da ilə biz özümüz yaranmışıq və bizə kimdə hüquq müdafiə təşkilatları var idi, fəaliyyət göstərirdilər və özünün qeyd elədiyi kimi, o əvvəllər onu qeyri sözü hamısından qıcıq doğururdu, siyasi partiyadan fərqləndirmirdi onun özünün bugün dediklərini. Deyirəm, onlar yavaş-yavaş vətəndaş cəmiyyətinin üstlərinə əməkdaşlıq eləmək istəyirlər və nə isə bu onun dediyidir. Nə cür olsa da mən onu müsbət adlandırıram. Çünki belə bir formatda dialoq Azərbaycanda birinci dəfə formatı deyirəm. Hı-hı. O formatda mən də iştirak edəmişəm. Orada Zöhrab da iştirak edib. Bəzi təşkilatlar var ki, onlarla ümumiyyətlə qəbul olunmurdu və ümumiyyətlə onlar haqqında həmişə mənfirəyi formalaşdırmağa çalışırdı və s. və s. və mən bunu adlandırıram.
Hı-hı.
Gələn il keçiriləcək prezident seçkilərinə artıq hazırlıqdır bu vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığa girişməkdir, çalışmaqdır. Girişmək biraz yaxşı səslənmir, çalışmaqdır, əməkdaşlığa çalışmaqdır. İkinci, bəzi ölkələrdə olan bəzi inqilablar vətəndaş cəmiyyətinin rolu haqqında müəyyən fikir də formalaşıb. Bu da müəyyən rol oynaya bilər. Ondan başqa, mən özüm hiss eləyirəm, özüm bu vətəndaş cəmiyyətinin içərisindəyəm və artıq Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti doğrudan da inkişaf edir. Və düzdür, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bayaq qeyd olunduğu kimi iki hissəyə bölünüb. Bizimkilər, sizinkilər bir növ, müstəqil və qonqollar və ortada da onolar var. Və bu müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının yaxşı inkişafıdır. Artıq beynəlxalq koalisiyalarda, müxtəlif şəbəkələrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının müəyyən mənada yaxşı rol oynamasıdır və bu hökuməti, mən düşüncəm belədir, sadaladığım amillər hökuməti vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığa sövq edir. Zöhrab deyir öz fikirlərini.
Buyurun, Zöhrab Bey.
Mən də hesab edirəm ki, yəni çox müsbət bir addım idi Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov tərəfindən bu görüşün planlaşdırılması və təşkili. Burada yəni səbəblər barədə yəni uzun danışmaq istəməzdim. Mən hesab edirəm ki, hər bir halda bu önəmli idi, çünki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti də artıq yəni yeni bir mərhələyə keçib, kifayət qədər ixtisaslaşmış peşəkar təşkilatlar fəaliyyət göstərir və hökumət də bunu yəni dərk etməkdədir. Yalnız deməli Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycan hökuməti yəni onun şahidi oldu ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları yetərincə mütəşəkkil şəkildə və hətta beynəlxalq səviyyədə də insan haqları və demokratiya, korrupsiya əleyhinə yəni kampaniyalar aparmaq iqtidarındadır və bu mən deməzdim ki, bu indiki əməkdaşlıq məhz o proseslərin davamıdır. Ancaq hər bir halda əgər hökumət hesab eləyirsə ki, vətəndaş cəmiyyətindən danışmaq lazımdır, müzakirələr aparmaq lazımdır. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm, çünki Əli Həsənovun qeyd elədiyi məsələlər hansılar idi, mən onu sadalamaq istəyirəm. Birincisi, qeyd olunurdu ki, sizin fəaliyyətinizdə hansı problemlər var, hansı amillər sizin fəaliyyətinizdə çətinliklər yaradır. Deməli, nələri dəyişmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləsin, qanunvericiliyimi, başqa tutaq ki, faktiki təcrübənimi, eyni zamanda necə eləmək ki, hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoq və əməkdaşlıq inkişaf eləsin və bu da ayrı-ayrı problemlərin həllində öz rolunu oynasın. Yəni, prinsipcə, məsələlərin qoyuluşu, yəni, normal qoyuluşudur. İkinci bir tərəfdən dəvət olunan QHT-lərin tərkibi, bu da çox önəmlidir. Yetərincə, deməli, müstəqil QHT-lər bura dəvət olunmuşdur. Əksəriyyəti bura dəvət
olunmuşdur. Amma bəzilərdə dəvət olunmayıblar.
Sözsüz ki, dəvət olunmayanlar da var idi. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bütün Azərbaycandakı bütün QHT-ləri də bura dəvət eləmək biraz çətinlik törədərdi. Eyni zamanda daha çox da...
Beynəlxalq təşkilatlarda sözü keçən qeyri-hökumət təşkilatlarından nəzərdə tuturdum. Sözsüz ki, o xırda QHT-lər deyil.
Razıyam, qeyd eləyərik.
Onlardan çoxu dəvət olunmamışdır.
Sən Leyla Yunus.
Bəli, sülh və demokratik institutu.
Sözsüz bu da nəzərə alınmalıdır. Ancaq belə deyək də, mən Azərbaycanda fəal şəkildə işləyən qeyri hökumət təşkilatının çox böyük hissəsini mən orada gördüm. Və daha çox da onlar dinlənildi. Belə deyək, orada tutaq ki, hökumət yönlü qeydlər də var idi. Ancaq daha çox söz sahibi müstəqil QHT-lər idi. Ümumiyyətlə, yəni dəvət olunanların da ağırlıq yenə müstəqil QHT-lərdə idi. Bax, bu tərkib də önəmli idi və son yəni tədbirin yekunu olaraq Əli Həsənovun qısa çıxışı var idi. Yəni, bunlar da önəmli idi. İndi müzakirələrin sonraki gedişində bunlara da detallarına toxunur.
Birdən-birə bu görüşün bir neçə ildən sonra belə bir görüşün ərsəyə gəlməz. Sizdə təəccüb doğurmaq ki, əvvəlcə?
Yox. Bilirsən niyə? Cavab verəsən demək istəyirdin?
Yox, buyurun.
Çünki artıq kol-köz təmizlənirdi, baxırsın da. Birinci, Ələsənovun bir axırıncı, demək olar ki, Eurovision ərəfəsində və ondan sonraki dövrlərdə çıxışları, sonra beynəlxalq konferansda onun yaxşı pis dedikləri, oradan gələndən sonra Qonqolarla görüş olmuşdu, çünki orada müstəqil QHT-lər yox idi. Orada olan çıxışının düzdür, biraz təpki gəlmişdi bizlərə, qeyri-hökumət təşkilatına.
İctimai qınağa çağırmışdı.
İctimai qınağa çağırmışdı, kəskin, çox kəskin tənqid eləmişdi. Yəqin bu tənqidə də qarşı, yəqin yuxarıdan ona tənqid olub. Bu proses artıq mən Eurovision-dan sonra mən müşahidə elədim. Bəlkə Zöhrabın fikri fərqli olacaq. Çünki Zöhrab da dedi, Zöhrab özü də koalisyon üzvü idi. Mən də o koalisyon təşkilatımızda koalisyon üzvü idi ki, hansı ki Eurovision ərəfəsində demokratiya naminə oxu koalisiyası belə yaradılmışdı və yəni ki, aktiv onların fəaliyyətindən sonra bu mənim fikrimdir. Yenə deyirəm, Zöhrab başqa bir fikirdə söyləyə bilər və elə bir ki, o proses, dünyanın bu qeyri-hökumət təşkilatlarının müdafiə qasması, bilirsiniz ki, Avropa Parlamentində qeyri-hökumət təşkilatı, hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar xüsusi mühazirə də hazırlanacaq. Bu proses mənə əgər ki, hökuməti bir düşünməyə məcbur elədi ki, artıq yəqin ki, barış prosesi olmalıdır. Mən istəyərdim ki, bu barış proses siyasi müstəviyyədə keçərdi. Hələ ki, mən özümüzünkini danışım. Çünki bu mətbuatla da görüşləri dillər önəmli olub, o fikirlərini prezidentə çatdırmağı nəzərdə tutub və əvvəlki illərdən fərqləri adətən dövlət məmuru ilə haradasa adicə bir dənə bir dialoqa getmək var, nəyəsə müzakirə, inanın mənim üçün işgəncədir. Çünki özümü saxlayıram ki, ona ağır cavab verim. O, özlərini bir çəkib oturuşları var, bir qabağındakinin saymaz yana saymazını süzmələri var idi. Əvvəlki illəri deyirəm ki, üçüncü yoxdur da mən də monitoring aparıq, müxtəlif görüşlər, o yaxşı olur, pis görüşlər olur. Və burada mən dəyişlik, məmur dəyişliyi hiss elədim və bilmirəm bu səmimilik nə dərəcədə səmimilik idi, səsdə səmimilik var idi və o hamımızı səmimi çıxışlara çağırdı və həqiqətən də hər kəs ürəyindən keçəni orada demək imkan oldu. Düzdür, mətbuatda demişdilər ki, çıxın, amma mən gözümdən gördüm ki, mətbuat nümayəndələri orada oturmuşdular, mətbuatı qovma. Hə. Singid orada idi. Hə, orada müşahidə elə İlqar orada idi. Və mən düşünürəm ki, bunun kökündə bax belə-belə sadaladığım ki, təcəldən qayıtmıram, əsaslar durur. Zöhrəb deyək.
Buyurun, Zöhrəb.
Düzü, yəni mən bu tədbirə dəvət olunarkən tədbirin bu cür keçəcəyinə inanmırdım. Mən bu nə görə inanmırdım? Buna səbəb olan məsələ ondan ibarət idi ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsindən dərhal sonra Əli Əsənov vətəndaş cəmiyyətinin əsasən bir hissəsini, burada müstəqil qeydlər çox məhdud sayda dəvət olmuşdu, lakin onlara öz fikirlərini ifadə eləmək imkanı verilməmişdi. Bir tədbir keçirilmişdi və burada məhz Azərbaycanda insan haqları və demokratiya üçün vəkillik kampaniyası aparmış qeydlərə qarşı bir çağırış var idi, qınaq var idi. Eyni zamanda bizim çox yaxından əməkdaşlıq elədiyimiz beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, digər beynəlxalq təşkilatlara qarşı bir deməli qınaq vardı. Bu səbəbdən mən bu tədbirin yəni bu səviyyədə keçəcəyinə inanmırdım. Hətta tədbir başlayana qədər yəni onun tonu, aurası bəlli olana qədər biz bilmirdik ki, tədbir nə olacaq, necə olacaq. Yalnız bu tədbir başlayandan sonra biz yəni artıq əmin olduq ki, burada doğrudan da prezident aparatından bir təşəbbüs var və burada deməli və medianı da dəvət etmək ki, bu tədbirdə iştirak eləməsin, tədbirdən media qapalı keçirilməsi bu əminliyimizi daha çox artırdı ki, burada bir müzakirələr gedəcək. Düzdür, bu müzakirələr mən hesab edirəm ki, davam etməlidir və daha detallı şəkildə təsəvvür edirsinizsə, burada onlarla məsələ qaldırıldı. Yəni, bu nədən ibarətdir? Bu, birincisi, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından bağlıdır. İkincisi, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatında ayrı seçkiliklə bağlıdır. Üçüncüsü, qeyri-hökumət təşkilatlarının reyestr məlumatlarının dəyişdirilməsindəki problemlərlə bağlıdır. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının vergi yükünlə 90 bağlıdır.
90 yaşın yaxın təklif var idi.
Bəli, eyni zamanda deməli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti zamanı qarşılaşdığı problemlər, regionlarda tədbirlərin təşkili, ümumiyyətlə hansısa
müdaxilələr,
təzyiqlər. O biri tərəfdən, yəni hökumətlə əməkdaşlıq cəhdlərinə heç bir reaksiyanın olmaması, hökumət qurumlarının vətəndaş cəmiyyətinin təşkil elədiyi tədbirlərdə, müzakirələrdə, debatlarda iştirak etməməsi. O biri tərəfdən, deməli, hazırlanmış hesabatlara rəsmi bir reaksiyanın verilməməsi. Eyni zamanda, ümumiyyətlə, məlumata çıxışın məhdud olması. Yəni bu cür digər bir tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquq müdafiəçilərinin məhz məşğul olduğu problemlərin özü, o problemlərin həlli də önəmlidir. Yəni belə deyək, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti sadəcə olaraq dialoq xatirinə belə deyək, bir yalnız bir dəfə, iki dəfə səmimi söhbət etməklə bu məsələlər bitməz. Çünki burada məsələnin kökündə duran problem əsasən vətəndaş cəmiyyətinin özünün məşğul olduğu sahələrlə bağlıdır. Məsələn, tutaq ki, əgər vətəndaş cəmiyyətinə heç bir baskı olmayacaqsa, təzyiq olmayacaqsa, ancaq vətəndaş cəmiyyətinin fokuslaşdığı problemlər həll olunmayacaqsa, onda yenə deyə bilməyəcək ki, bu dialoqun hansısa bir nəticəsi oldu. Ancaq biz indi, mən şəxsən demək istəməzdim bunun davamı pis olacaq, hansısa problemlər yanacaq. Mən yəni bu başlanğıca çox müsbət yanaşıram və hesab edirəm ki, bu dialoq və ünsiyyət davam eləməlidir. Burada deməli bir not da ondan ibarət idi ki, yəni Ələsanov qeyd edirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatları üçün yəni siyasi partiya fərqi olmamalıdır. Sözsüz ki, bu belədir. Yəni şəxsən bizim məsələn təşkilatın fəaliyyətində nə iqtidar, nə müxalifət partiyalarından bağlı bizim hansısa bir nə layihəmiz olub və nə hansısa bir fokusumuz olub və heç bir belə deyək fəaliyyətimiz də bu istiqamətə yönəlmir. Sadəcə olaraq bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları hansısa dəyişiklər üçün məhz hökumətin siyasətinə təsir eləmək istəyir. Yəni burada burada söhbət Yeni Azərbaycan partiyasından getmir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin mən öz təşkilatımızı götürürəm. Ola bilsin hansısa bir siyasi proseslərlə birbaşa məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları üçün o partiyalarla da ünsiyyət və s. vacibdir. Bəli, seçkilərlə məşğul olan partiyalar, tutaq ki, parlamentarilərlə məşğul olan partiyalar. Amma bizim fəaliyyətimizdə biz əsasən fokuslaşmışıq ki, hökumətin siyasətini dəyişmək hansısa bir məsələ ilə bağlı. Hökumətin siyasətinə təsir göstərmək. Və burada da belə bir təəssürat yarana bilər ki, tutaq ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatları daha çox hökuməti tənqid edir. Yəni bizim də belə deyək, burada tənqid deyəndə burada söhbət hansısa bir siyasət istiqamətinin tənqidindən gedir. Yəni sözsüz ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün heç bir fərqi yoxdur ki, iqtidarda kimdir. Önəmli olan hansısa bir problemin həll olunmasıdır.
Özü də bir yaxşı sözdür axırda.
Problemin həll olunması üçün siyasətin dəyişməsi.
Nə dedin Yüqar?
Özü də bir yaxşı sözdür. O biraz yüngülüyə səbəb oldu. O belə Zöhrəvin dediyi kimi bu siyasi partiyaların belliyinə söhbət gəldi. Qayıtdı, dedi ki, hətta o sizin pərəstiş etdiyiniz, siz olduğunu o partiyalarda hakimiyyədə gəlsə, onlar da bizimki kim olacaqlar, elə dəyişə heç bir fərq olmayacaq da. O söz biraz gülüşə səbəb oldu. Orada biraz mən reallıqda gördüm. Nəysə, bu başqa bir mövzun söhbətdir. Zöhrə bağışda, nəysə, o yadıma çıxdı söhbəti kəsdim. Bax, bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bizim müdürümüzün görüşü idi, deyilmi? Əli Həsənovun görüşü idi. Yadınızdadırsa, ötən il bu korrupsiyaya qarşı bir mübarizə şousu başladı və qeyri-hökumət təşkilatları, mən bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsinin üzvüyəm də, bilirsiniz ki, o şəbəkə deyəm və bayaqda dediyim kimi, hökumət çox yaxşı fəaliyyət planları hazırlayır, təqdim edir, pis yaxşı, o yarısı yerinə yetirilsə belə yaxşıdır da, korrupsiyaya qarşı, insan hüquqlarına qarşı, yoxsulluğa qarşı. Və orada da bir axırıncı bənd var. Həmişə axırıncı bənddə ictimai nəzarəti saxlayırlar. Və hər il bu korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının komitənin bax beləcə nə görüşü olmuşdu bizim. Bax. İki dəfə. ilin əvvəlində Zakir Qaralov da oxumuşdum, həmişə mənə çıxışımı təbii ki mətbuat vermir ya da televizora vermir və orada da səmimi söhbət olmuşdu. Orada da məsələn mən demişdim korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının tərkibi dəyişilməlidir, komitə dəyişilməlidir. Əsaslan hamısı demişdi, ha yaxşı söz deyirsiniz. Bu elə bir ki bu qalıçka xətirinə olmuşdu. Mən ondan bir dənə narahatçılığım var ki, o vaxtda mən çox xoşuma gəlmir, nə yaxşı ürəyimi boşaltdım, nə yaxşı təkliflərimi dedim. Üç dəfə, dörd dəfə belə görüşlər oldu və hər dəfə də öz narahatçılığımı dedim, iradlarımı dedim, monitorinqlərimizin nəticələrini dedim. Orada da yazdılar, hamısını qeyd elədilər, qeyd edirlər. Suqtardı. Bir də qaldı inşallah gələnlə ki, yenə də beynəlxalq təşkilatlar üçün hesabat hazırlanacaq. Bəli, biz nazir, hətta vergilər nazirində görüş keçirilib və hətta vergilər nazirində kürsüdən mən çıxış elədim, ikili buxalteriyadan da danışdım. Söhbət nədən ibarətdir, nəyə geriyə qayıtdım mən ki, bax, bu görüş elə bir o görüşün davamı idi. Orada da səmimiyyət var idi, orada da belə ürəyin istəyən deyirdim, ürəyin təklifi, belə dərinlikləri deyirdim ki, harda nə qədər rüşvət götürüblər.
O görüşün nəticəsi nə oldu?
Heç nə. Orada da dillər hamısı qeyd olundu, burada da Əli Həsənov, Əli müəllim.
Bu görüşün nəticəsi nə olacaq?
Bax,
mən, nə deyə bilər? Qoy,
mən pisimiz danışdım, qoy Zöhrə yaxşı danışsın. Həyat təcrübəm, keçdiyim bu QHT-də bir 17 ildir QHT-diyə və müxtəlif sferalarda görüşün, monitorluqlar olur, nəsə də uzun bir proseslərdə oluruq və bax, o gördüyüm ki, var idi korrupsiyaya qarşı. Böyük bir proses getdi. Mən elə bir şad idim. Görsən, nöqtə qoyulub, heç göz gözü görsənmir. Nə antikorrupsiyona komissiya, nə komitə, nə nazirliklərlə görüş, nə onların üzünə iradlarını bildirmə, nə sənin verdiyin, məsəl üçün, Milli Məclisdə müzakirələr keçdim, oraya təklifləri verdim ki, Əmək Məcəlləsində hansı korrupsiya yenəldir. Şo, sakit idim. Çaş, mən səhv edirəm, mən şey sizdən danışam, mən deyirəm, kaş mən düz deməyim də. Məndə belə bir fikir formalaşıb ki, bəli, artıq bütün beynəlxalq təşkilatlara gedəcək ki, bizim müdürümüz bizlə görüşdü, mətbuatla görüşdü, inşallah yəqin ki, bilmirəm, görüşə görüşməyəcəklər, olan şeydir ki, müxalifət nümayəndən görüşəcək və mənə elə gəl ki, bu sadəcə hesabat xarakterli olacaq, bir balaca nədəsə yüngülləşdirilməli olacaq və bu il qutaracaq ondan da. Düzdür, Əli müəllim dedi ki, biz planlaşdırırıq ki, sfer üzrə də bu ixtisaslaşmış QHT-lərinə, məsəl üçün, var da müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşmış QHT-lərə, Beyaz Zöhrə bəhs adaladı ki, onlarla əlahiddə müzakirələr olacaq, hüquq müdafiəçilərlə olacaq. Mən də belə genə də fikrimə qayıdıram ki, bu sadəcə olaraq hesabatdır, sadəcə olaraq gələnli seçkilərinə hazırlıqdır.
Yəni, kirəşsiz ki, bu görüntü xatirində.
Görüntü xatirində. O vaxt deyəcəm ki, həqiqətən də bu günləm qeyri-hökumət təşkilatlarını partabart qeydiyyata alacaq.
Yo, mən deməli fikir söyləmək istəməzdim ki, yəni bu görüşün axırı nə olacaq. Mən sadəcə əvvəldən də qeyd elədim ki, bunun
nikbinsiz, bədbinsiz.
Yəni mən nikbin olmağa çalışıram. Eyni zamanda mən qeyd edirəm ki, məsələn, keçən ilin əvvəlində başlamış o antikorrupsiya kampaniyası, o kampaniya ilk bir neçə ay orada bir qədər səmimiyyət də var idi. Bəli. Ancaq sonra hansısa proseslər, yəni bununla geniş danışmaq istəməzdim, bəzi siyasi faktorlar və s. buna maneçilik törətdi. Yəni o əvvəl başlanan deməli addımlar
çox əla idi.
Yaxşı idi və mən bəzən də fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, qeyri-hökumət təşkilatları da o prosesə də yetərincə yəni dəstək vermədilər. O da onunla bəlkə də onunla bağlı oldu ki, o proses başlanandan əvvəl hansısa bir dialoq olmadı. Yəni əgər o prosesdən öncə vətəndaş cəmiyyətindən hansısa dialoq olsaydı və hansısa müzakirələr aparılsaydı, onda vətəndaş cəmiyyəti də bu addımların deməli səmimiyyətini hiss elərdi və buna dəstək verərdi. Və çox təəssüf ki, biz bir də gördük ki, nələrsə baş verir, hansısa tutaq ki, rüşvətə qarşı və s. Və bizdə elə bir ki, uzun illər bu praktikada olmamışdı. Hansısa bir konkret proqram da yox idi, bir strategiya da açıqlanmamışdı. Belə deyək də, bunun elə belə o media örtüyü də yox idi, ictimaiyyətlə əlaqələr örtüyü də yox idi. Ona görə biz bizdə də əminlik yox idi, bu səmimidir, qeyri-səmimidir. Ona görə də burada elə bir ki, bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətindən hökumətin əməkdaşlığı da yetərincə baş tutmadı və bu bir uğursuzluğa düşər oldu.
Bu görüşü necə? Vətəndaş cəmiyyəti ilə iqtidar, yəni hökumət arasında dialoqun başlanğıcı hesab etmək olarmı? Yəni hesab edirsinizmi daha doğrusu?
Sözsüz ki, mən bunu hesab edirəm ki, bu başlanğıcdır. Ancaq bu hər bir başlanan məsələ də yəni sona çata da bilər, uğurla da çata bilər, uğursuzluğa da düşər ola bilər. Ancaq mən inanmaq istəyərdim ki, bu yaxşı bir başlanğıcdır.
Bilvar xanım, siz necə?
Mən inanmıram ki, bu davam eləsin, davamlı surətdə. Və mən düşünürəm ki, sadəcə qabaqlarda vətəndaş cəmiyyəti...
Yenə əvvəlki fikrinizdə qalırsınız.
Hə, məsələn, forum yarandı, dəstə şurası yarandı. Mənə gəlir ki, o dəstə şurasına biraz nəysə dəyişiklik eləyəcəklər, yaxud da ki, eləməyəcəklər, nəysə, inanmıram.
Aydındır. Mən istəyirdim dinləyicilərin fikirlərini oxuyayım sizin üçün. Elə əvvəlcədən soruşum. İnsan haqları, mülkiyyət hüquqları və siyasi məhbus məsələlərinə toxunuldu mu? Hər hansı bir qeyri hökumət təşkilatı?
Toxunuldu hamısı.
Bəli. Əlisən onun reaksiyası necə oldu?
Normal.
Hörmətli Mirvari xanım və Zöhrab bəy, demək olarmı ki, bu görüşlə Azərbaycanda demokratiya rüşeyim halında yarandı. Nabatəli Qulamoğlu soruşur bunu sizdə.
Nabatəli bəydir. Nabatəli bəy, yaman qabağa qaçdın, yox. Bu demək olar ki...
Yalnız bir görüşlə, bir müzakirə ilə...
olmur, qardaş, olmur, yox hələ.
Salam, Əli Həsənov, qeyri hökumət təşkilatlarına nə istəyir? Bir çox qeyd edilər və mətbuatı özününkiləşdirib, qalanlarını isə darmadağın edən hakimiyyət nümayəndəsinin QT-lərin problemləri dövlət başçısını, hakimiyyət orqanlarını narahat edir. Söyləməsi ancaq gülüş doğurur. Bir həftə əvvəl kinematoqrafçılar ittifaqına alternativ yaradan hakimiyyətin dediklərinə inanan adamlara təəccüb etməkdən başqa əlac qalmır. Mirvari xanımın dediyi kimi, siyasi partiyalar kimi qıcıq yaradan, QT-lərlə belə isti münasibət yaratmaq kimə lazımdır? Mən başa düşmürəm. Qabaqcadan nəticəsi bəlli olan belə bir görüşü alqışlayan qonaqlarınızı mən alqışlaya bilmərəm. Burada biraz bazarlığa bənzər bir şey hiss edilir və hətta bəzi QT-lər arasında qarşıdurma yaratmaq cəhdi göz önündədir. Mirvari xanım, burada barışdan söhbət gedə bilməz, sadəcə hələ ki alına bilməyən QT-lər də bu yolla ələ almaq məqsədi daha məntiqlidir. Yaşar
o qardaşı, bacı, qardaş, o barışdan söhbət getmədi. Hər kəs öz mövqeyində qalır. Tamamilə yəqin ki, bizim çıxışımızı tuta bilmirsiniz. Bu sadəcə bu formatda görüş birinci dəfədir. Hər kəsin öz siyasəti var. Hər kəs öz siyasətini yerinə yetirdi.
Ümumiyyətlə onun yazdığı fikirlər bazarlıq söhbəti və
yaxud
üz-üzə qarşı-qarşıya qoymaq söhbəti bəzi qeyd edilir. Əstəxullah,
bazarlıq ola bilməz. Bazarlıq kiminlə olunubsa, onunla da olunub və bazarlığı kimlə eləməyə bilirlər, onlar bilirlər. Bu bir. İkincisi, ola bilər qarşı-qarşıya durmaq. Orada bir nüans yarandı. QT-lərdən biri qalxdı ki, halbuki özü siyasi partiya sədrinin mavini idi.
Razi Nurullayev yəqin.
Yox. Razi Nurullayev, o qalxdı, dedik, dedilə Qüdrət bəyin mavini. Çıxış eləyən, orada çıxış eləyən ki, siyasi partiyanın üzvləri QT yaradılar, nə bilim nədir. O orada bir yaratmaq istədi. Çünki mən çıxışımda demişdim ki, bəzən qeyri-hökumət təşkilatları hökumətin görən gözü, danışan dili eşidən qulaq olmalıdır. Siz bunlardan müğayət olun. Bəzən bizi xarici işləməkdə, bəzən siyasi satqınlıqda, bəzən siyasilərə xidmət eləməkdə və s. Suçlayırsınız ki, bu suçlama aradan götürülməlidir ki, vətəndaş cəmiyyəti normal inkişaf eləməlidir. Bax, o qarşı durma ola bilər. Çünki mənim kolleqalarımdan biri, deməyəcəm, Zöhrə bəy kimi deyir, onlar da yenə başladılar qeyd elə siyasətdə suçlamağa, jurnalistləri başladılar ki, mən orada özüm çox pis elədim ki, jurnalistlərin cibindən narkotik tapılmaqla onları saxta jurnalist adlandı, amma tutulanların hamısı gözümüzün qabağındadır. Kim kimin olduğunu bilir. Olur, belə bir şey ola bilər, o olub olacaq. Konkurent yarada bilər. Mən məsələn həmişə özüm düşünürəm ki, mən gücümü göstərmək üçün, başqası ilə rəqibə girmək üçün mən çoxlu işləməliyəm, ağlımı nümayiş etdirməliyəm, mən göstərməliyəm ki, mən yaxşı qeyd edirəm.
Bir neçə məsələni qeyd etmək istəyirəm. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası ölkədə, yəni vətəndaş cəmiyyəti qurmaqdır. Və bu vətəndaş cəmiyyətini qurarkən bu prosesdə hökumətlə əməkdaşlıq olduqca vacibdir. Yəni hansısa bir qanunların, qanunvericiliyin dəyişməsi, hansısa bir problemlərin həll olunması, hansısa məsələ ilə bağlı hökumətin siyasətinin dəyişdirilməsi və s. bunlar üçün hökumətlə əməkdaşlıq və dialoq olduqca vacibdir. Yəni, belə deyək də, mən hesab edirəm ki, bu hökumətdən çox, indiki hökumətdən çox vətəndaş cəmiyyəti üçün vacibdir. O baxımdan biz bu müzakirələri, dialoqu müsbət qiymətləndiririksə, bu prizmadan müsbət qiymətləndiririk. Çünki belə deyək də, hansısa bir rejim, məsələn Gəncə şəhərində hansısa bir ictimai müzakirələr biz keçirmək istəyiriksə və bunu Gəncə şəhərinin icra başçısı buna imkan vermirsə və belə götürəndə vətəndaş cəmiyyəti bu tədbirini Gəncədə yox, başqa qeydə də keçirə bilər. Başqa bölgədə keçirib layihəsini tamamlaya bilər. Ancaq önəmli olan odur ki, bu Gəncədə keçirsin, çünki bunun Gəncə üçün əhəmiyyəti nəzərdə tutulub. Yəni, buna əgər bu icazəni almaq üçün prezident aparatına məktub yazmaq lazımdırsa, sonra icra başçısına məktub yazmaq lazımdır. Son anda birdən ümumiyyətlə icra başçısı fikirləşir ki, bu təşkilat mənim xoşuma gəlmir, ümumiyyətlə ona icazə vermirsə. Yəni, bu problemlərin həll olması vacibdir. Bu problemlərin ola bilsin hökumətə heç bu problemin həll olması lazım deyil. Əksinə, məsələn, ola bilər ki, məsələn, Gəncədə başqa, məsələn, Bərdədə də olmağını istəyər və s. Ancaq bizim üçün bu önəmlidir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, belə bir müzakirələrin olması vacibdir. Hansısa bir problemin həll olunmasına o həll olmasına bağlı müzakirələrin başlanması üçün. İndi kimin üçünsə belə bir təsəvvür var ki, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimizdə bu çoxluq təşkil edir bu fikir ki, ölkədə heç nə dəyişməyəcək. Və sonra bir qisimdə insanlar var ki, onlar dəyişikləri belə görürlər ki, kiminsə kimləsə əvəzlənməsi. Şəxsən mən bu dəyişikləri yalnız bunda görmürəm. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə siyasətlər dəyişməlidir, ümumiyyətlə sistem dəyişməlidir və s. Yəni, o sistem dəyişəndən sonra artıq önəmi olmayacaq. Kim kimi əvəzləyir? Yəni, o baxımdan kimsə deyə bilər ki, nəyisə biz prosesi sözsüz ki, mən müsbət dəyərləndirirəm. Ancaq prosesin sonu nə olacaq? Mən yəni bunu öncədən söyləmək istəməzdim.
Elçin Şıxlı telefon xəttindədir. Ayna Zerkalı qəzetlərinin baş redaktoru. Elçin, mən salamlayırıq sizi. Elçin bəy, biz Ələsənovun görüşlərini müzakirə edirik. Bugünlərim qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşüb və iki qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri studiyamızdadır. Mirvari xanım Qəhrəmanlı və Zöhrə İsmail və iyunun 30-da da baş redaktorlarla görüşüb Ələsənov. Sizin görüşdə hansı məsələlər qaldırılıb?
Bizim görüşdə əsasən demək yayın problemi idi və yayın problemi ilə yanaşı ümumiyyətlə bu qəzetlərin özlərini belə deyək maliyyələşdirə bilməsi məsələsi idi. Bu da demək reklam kasatlığının ortaya çıxmasına gətirib çıxartdı. Yəni bu problemə toxunuldu. Sonra da Əli Həsənov söylədi ki, bəs dünya inkişaf edir, bütün kütləvi informasiya vasitələri indi keçiblər elektron ötürücülərə, elektron daşıyıcılara, yəni internetdir, internet saytlardır və s. və ilaxın. Yəni, bizə dedi ki, biz geridə qalmışıq. Yəni, indi yayım olmalıdır, təbii ki, problemə baxılmalıdır, amma biz gərək gələcəyə baxaq, gələcək demə internet deməkmiş.
Elçi bəy, həbs olunan jurnalistlərin məsələsi haqqında danışıldı mı ümumiyyətlə görüşdə?
Yox, orada o söhbət ancaq sırf yayımla və qəzetlərin dolanmağından, dolanması problemlərindən
gedir. Ancaq orada, bugünkü görüşdə danışıldı.
Bugünkü görüşdə indi görünür mövzusu elə olub, amma burada biz konkret 2-3 qəzet xahiş eləmişdik ki, müraciət eləmişdik ki, bəs yayım problemi var, çünki köşklər şəhərdən götürülür, yerinə təzələri qoyulur, amma onlar qəzet satışından çox digər pərakəndə xırdavat mallarının satışından məşğuldurlar. Və bu da bizim nəzərimizcə yol verilməzdir, nə mənada? Çünki onu da qəzetlərin tirajlarının azalmasının obyektiv demək, əsasları var. Obyektiv əsas bayaq Əli Həsənovun bizə söylədikləri məqamlardır. Yəni, təbii ki, daşıyıcılar dəyişir, texnologiyalar inkişaf eləyir, amma hər halda tutalım, bir də var subyektiv məqamlar. Subyektiv məqam odur ki, 10 köşk qəzet satışından məşğul olsa, indi onların qalıbdır 5-i, o 5-i də demək qəzet satmaqla məşğul deyil.
Elçin bəy, saytlardan biri yazıb, Gəl Həsənov sizinlə görüş, baş redaktorlarla görüşə gələndə Mətbuat Şurasının binasının qarşısındakı avtomobilləri görüb soruşub ki, bunlar kimlərin avtomobilləridir? Ona cavab veriblər ki, baş redaktorların. Həli Həsənov deyib ki, mən deyəsən baş redaktorlarla görüşə deyil, nazirlərlə görüşə gəlmişim. Belə bir hadisə olub, ümumiyyətlə, niyə məmurların maşınları deyil, jurnalistlərin maşınları maraqlandırır
Həli Həsənov? Elçin bəy, bu gün də dedi o sözü.
Bəli.
Bu gün də o sözü dedi bizə Elçin müəllim o.
Yox, bə özünün gəldiyi maşını niyə demir? Mercedes S-Class 350.
O hesabdan da öyle.
Çox, çox ucuz maşınıydı. Bu bir, ikincisi də o görüşə gələn qəzet redaktorların böyük əksəriyyəti hökumət qəzetlərinin redaktorlarıdır. Doğrusu, problem yenə də başqalarında deyil, elə özlərindədir. Hökumət qəzetləridir, hökumət yönlü qəzetlərdir və özlərinin, belə deyək, maliyyəsindən özlərinin büdcəsindən maliyyələşənlərdir. Bu qeyri-adi bir şey görmürəm mən. Məsələn, Azadlıq qəzetinin redaktoru piyada idi. Mənim maşınım var, mindirdim, apardım onu işə.
Əflatun Əmaşov, Mətbuat Şurasının sədri deyib ki, burada ən ucuz maşın mənimdir.
Yalancının.
Bilmirəm nədir onda. Yəni, maraqlanmamışam sözün doğrusu. Mən əksinə istəyərəm ki, hamının maşını da olsun, yaxşısı da olsun. Sözün doğrusu, mən elə şeylərə fikir verməyim. Tək ki, adamın işi ortalıqda olsun. Görüm nə işləyir, nə deyir, nə görür.
Elçin bəy, qonaqlarımızdan soruşmuşam, sizə də bu sualı vermək istəyirəm. Birdən-birə hakimiyyət rəsmisinin dalba-dal belə görüşlər keçirməsi, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, ardınca qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, çox güman ki, bundan sonra da bir çox görüşlər olacaq. Bu nədən xəbər verir sizcə?
İndi dəqiq deyəmirəm, hər halda bunu pisləmək istəmirəm, müsbət bir hal kimi qəbul edirəm. Və əgər indi əvvəl-əvvəl belə də müəyyən mənada emosional şəkildə münasibətlər var, məsələn, indi Əli müəllim yumor hissini nümayiş elətdirir ki, mən deyəsən nazirlərlə görüşə gəlmişəm. Normal bir şeydir, yavaş-yavaş da görə indi bəlkə sonrakı görüşlərdə daha ciddi məsələlər, ciddi məqamlar və daha ciddi münasibət oldu bu işlərə. Amma hər halda mənə belə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən mənada bəlkə də fəallaşmasının təzahürüdür bu. Çünki bilirsiniz, o bir söz deyərlər, deyir, sizdən hərəkət məndən bərəkət. Yəni, biz nəsə tələb eləməliyik, hərəkət eləməliyik, olanları ağa ağ deməliyik, qarıya qara deməliyik ki, qarşımızda olan oponentlər də onlar düşünsünü desinlər ki, aha, da bunlar artıq qatığa qara demirlər. Demək, bunlarla nəsə söhbət eləmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, bunlar qatığı yenə də qara desinlər. Görə inandıra bilirik ya, yox. Yəni, belə məqamlar var. Müsbət məqam da normaldır. Və mən bir şey deyim, indi Əli Həsənov necə deyim, nə qədər indi tənqid eləsək də, o da kinayəli müraciətlər etsə də, deməliyəm ki, dövlət məmurları arasında ümumiyyətlə kontakta gedən çox nadir məmurlardandır. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Sizcə bu görüşlər gözdən pərdə asmaqdır, yoxsa bundan sonra belə görüşlərin davamı olacaq və yaxud Əli Həsənov dediyi kimi bütün məsələlər belə dialoqlar vasitəsilə həllini tapacaq? Nə düşünürsünüz?
Bir mənalı şəkildə şou da deyə bilərəm, göstəri də deyə bilərəm, amma eyni zamanda çalışmalıyıq ki, bu görüşlərin arxası gəlsin, dalı gəlsin və növbəti görüşlərdə artıq deyək ki, yaxşı, biz bundan əvvəl görüşdük, sulan məsələləri qaldırdıq, qeyd də etdiniz, gəlin görək nə çıxıb, nəticəsi nə oldu. Əgər nəticəsi olacaqsa, heç olmaqsa, o Lenin bir sözü var idi, iki adım geri, bir adım irəli. Belə bir şey olsa belə, onun özü də qənimət. Bu mənada ki, həm kontakta gedirsən, həm də növbəti görüşlər gələcəksə və bunu tələb eləmək lazımdır ki, olsun. Və biz deyəcək ki, yaxşı, biz filan qədər görüşdük, bizlə təxminən biz 2 saatdan artıq yəni görüş oldu. Və həmin görüşün həm onun vaxtı getdi, həm bizim vaxtımız getdi. Yəni bu vaxt itirmək olmasın. Bu mənada mən indi birinci görüşlərdən sonra heç də demək istəmirəm ki, bu elə göstəriydi, şovuydu, nə idi, yox. Gözləyək arxası nə olur və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin, o cümlədən də vaxt nümayəndələrinin, media nümayəndələrinin fəallığından, inatkarlığından çox şey asılırdı.
Elçin bəy, son sualımı vermək istəyirəm sizə. Dediniz ki, həbs olunan jurnalistlərin məsələsində toxunulmadı. Bugünkü görüşdə toxunulub, bir qədər sonra Zöhrə bəyənə bir söhbət edəcək. Amma təhdidə məruz qalan, fiziki təzyiqə məruz qalan jurnalistlərlə necə? Məsələyə toxunuldu mu?
Yox, bilirsiniz, bunu söhbətin mövzusu o deyildi. O məsələlərlə istənilən halda biz o məsələyə toxunuruq. Həm yazılarımızda, həm digər çıxışlarımızda. Sadəcə olaraq bilirsiniz, bir var gəlib 100 mövzuda danışırsan, ortalıqda da heç nə olmur. Biz birindən danışdıq və indi çalışacaq o birinin nəticəsinə sonuna gəlib çataq. Yəni bizdən birə bilirsiniz, hətta İkinci Dünya Müharibəsində Alman faşistləri ikinci cəbhənin açılmasından ehtiyat edirdilər. Nəhayət açıldı və onların bir-birə iki cəbhədə döyüşmək çətindir. Amma mən belə düşünürəm ki, biz orada 100 məsələ də qaldıra bilərdik. Amma konkret söhbət olmadı. Burada konkret mövzu var idi ki, qəzet yayımının problemləri. Və biz də bunu elədik. Düzdür, reklama da keçdik. Həşənd reklamın özü ayrıca böyük bir mövzudur. Ona görə mən belə düşünürəm ki, biz gərək reklam söhbətində eləməyəydik. Amma nə tərsi gəldi, çıxdı onun üstündə. İndi növbəti görüşlərimizdə biz bunun nəticəsini gözləyəcəyik. Bir də ki, məsələn, mən desəm ki, tutalım, fiziki təzyiqə məruz qalmış jurnalist konkret cavab var ki, bəs bununla hüquq mühafizə orqanları məşğul olur və rəsmi şəkildə doğrudan da məşğul olurlar. Sadəcə olaraq nəticəsi yoxdur.
Aydındır. Bu ay həm də mətbuat gününün ayıdır. İyulun 22-si mətbuat günü qeyd ediləcək. Həmin gün yəqin ki, biz yenidən əlaqə yaradarıq və nəticəsi barəsində soruşarıq sizdən. Təşəkkür edirəm Elçin bəy, efirə qoşulduğunuz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Zöhrəb bəy, jurnalistlərin məsələsinə deyilsin, toxunuldu. Nə oldu, nə danışıldı bu barədə?
Deməli, həm təzyiqə məruz qalan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, həm jurnalistlərin, eyni zamanda həbs olunan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin və jurnalistlərin məsələsi qaldırıldı. Yəni, burada ümumiyyətlə görüşün formatı ondan ibarət idi ki, yəni Əli Həsənov bizdən xahiş elədi ki, problemləri biz qeyd eləyək və təkliflərimizi verək ki, hansı problemi necə həll eləmək olar. Yəni, bu baxımdan çoxsaylı məsələlər burada yəni səsləndirildi. Sözsüz ki, mən Elçin bəylə razıyam ki, sonrakı mərhələdə daha konkret məsələlər müzakirə olunmalıdır. Əgər bu dialoq davam eləyəcəksə və hansısa bir mərhələ-mərhələ, hansısa bir problemin deməli həllinə doğru addımlar atılacaq və belə bir addımlardan biri kimi də hüquq müdafiəçiləri fikir səsləndirdi ki, müxtəlif motivlərlə həbs olunmuş jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti fəalları var. Yəni, hökumət bu dialoqun doğrudan da hesab eləyirsə ki, bu səmimidir və davamlı olacaq. İlkin olaraq bu insanlar azadlığa buraxılsınlar. Yəni, bu fikir səsləndirildi ki, həm həbsdə olan jurnalistlər, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri. Bilirsiniz ki,
həm də yəqin ki, siyasi məhbuslar.
Siyasi məhbuslarla da bağlı məsələlər səsləndirildi. Ancaq, yəni, burada daha çox vurğu, burada vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri. Çünki bilirsiniz ki, bir tanımış hüquq müdafiəçisi həbsdədir.
İdadi İskəndərli.
Eyni zamanda bu yaxınlarda da Kür vətəndaş cəmiyyəti
Oktay Gəliyevin məhkəməsi davam edir. Eyni zamanda da İlham Əmraslanov.
Bəli, yəni eyni zamanda reportyorların
Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun reportyoru Mirman Hüseynov.
Bəli, fotoqrafından bağlı. Yəni, təklif olunan ondan ibarət idi ki, bu addımlar atılır. O cümlədən jurnalistlərlə də bağlı məsələlər. Yəni, təklif olundu ki, dialoqun o, səmimi davam eləməsi üçün...
Nə ki, cavab verir təklif?
Yox, özü də bir şeylədir də, misal gətirdi ki, özü də çıxartın qulağından. Onun özünün də bir misalı oldu ki, həqiqətən də ki, o dialoq yolları, məsəl üçün Oktayın məsələsini dedi ki, Mehman müəllimdən biz qrupa yoldaşı, biz oturduq, müzakirə elədik, bir çox məqamlar ortaya çıxdı və biz görüşəndən bir gün sonra Oktay buraxıldı. Belə göstərdi ki, yəni bu dialoqın nəticəsi bu məsələ alına bilər. Bir də ki, Zöhrab Düzey, sağ olsun ki, uşaqlar ona deyirdilər kimsə, amma görüşün formatı görürsünüz, Elçin Məlində deyir, format var da, format problemlərdə, cəmiyyətin özünün formatı.
Media redaktorlarından görüşdə təşəbbüs redaktorlardan gəlmişdi. Onlar konkret müzakirə üçün mövzu qoymuşdular. Yəni, ona görə də həmin mövzu ətrafında müzakirələr getmişdi. Ancaq bizimlə görüşdə hökumət tərəfdən təşəbbüs olmuşdu. Yəni, mövzunu da belə deyək, onlar təklif eləmişdi. Bu baxımdan tutaq ki, məsələn, biz bir qeydiyyat məsələsini qoysaydıq, deyərdik ki, qeydiyyat məsələsini qoyaq. Onda belə bir təsəvvür yaranar ki, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin bir dənə problemi var, qeydiyyat məsələsi. Qalan hər şey yerindədir. O cümlədən media ilə də bağlı belə bir təsəvvür yarana bilər ki, heç bir problem yoxdur. Bir problem yayın problemidir, bir də reklam problemidir.
Bizdə problem çox oldu. Deyirəm də 86-90-a yaxın təklif olur.
Ona görə də belə ümumi olaraq çoxlu məsələlərin qaldırılması ilkin görüş üçün önəmlidir. Ancaq sözsüz ki, bunun davam etməsi önəmlidir və davam edərkən də problemlərin məsələn bəli, həll olunması ki, görək bu qaldırılan məsələlər sadəcə olaraq elə bir dəfə
eşidildi
və salam. Burada mən bir şey də yəni önəmli məsələ kimi qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir çox siyasi məhbuslar azadlığa buraxıldı. Sonradan media ilə media redaktorlarla görüş oldu, indi vətəndaş cəmiyyətlə. Yəni mənim fikrim odur ki, bu dialoq davam eləməlidir. Yəni bu müzakirələr davam eləməlidir. Bu
ölkənin xeyri nədir də Zöhrə?
Bu Azərbaycan üçün önəmlidir. Əli Həsənov bir şeyi doğrudan da doğru qeyd edib ki, dünya dəyişir. Bu dəyişən dünyanın içində Azərbaycan da yəni ya dəyişməlidir, ya yəni ya dəyişməlidir ya da dəyişməlidir. Yəni bu burada
ayaqlaşmalıdır. Yəni.
Ayaqlaşmalıdır. Burada belə deyək də geriyə 20-ci əsrə qayıtmaq cəhdləri, 19-cu əsrə, orta əsrlərə qayıtmaq cəhdləri bir çox ölkələr üçün böyük problemlər, təlatümlər, böhranlar yaradır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu proses davam etməlidir.
Aydın da dinləyicilərimizin SMS-lərini oxumasıdırım. Hakimiyyətin qeyri-hökumət təşkilatının cəmiyyətləri ilə dialoqa girməsi bu anlama gətirirmi ki, hakimiyyət sivil ölkələrdə olduğu kimi müxalifətlə də ardıcıl siyasi dialoqlara girişmək niyyətindədir. Belə çıxırmı ki, bizdə də daxili siyasi danışıqlar institutunun yaranmasını təməli qoyulur, yoxsa bu təsadüfi bir reklam jesti Qubanı Xaltan kəndində Nadir Cəlilov yazır bunu. Dünyadakı ən qəddar, ən acgöz rejimlərlə bir sırada dayanan Əliyev rejiminə canbaşla qulluq göstərən hər sözünün arxasında bu mənfur hakimiyyətin maraqlarını gizlədən çıxışların birində Azərbaycanın yaşayış səviyyəsinə görə İsveçrə ilə müqayisə edən Əli Həsənovun səsləndirdiyi fikirlərin səmimliyinə inanmaq ən yaxşı halda sadəlövhlü olardı və bu cür görüşlərin keçirilməsi məqsəd cəmiyyətin diqqətini hədəfdən yayındırmaq cəhdidir. Araz Səməd şəkildən yazır bunu. Yaşar cavab olaraq yazır bayaq. Zöhrab bəy arxayın olun. Siz yenə də Gəncədə tədbir keçirə bilməyəcəksiniz. Bu elə sizin üçün vacib olaraq da qalacaq. İqtidar əməkdaşlıq dedikdə ona tabi olmağı düşünürsünüz. Siz isə təbii əməkdaşlığa tamam başqa rakusdan baxırsınız. Sizcə bu görüşdə sizin baxışlarınızda kəsişmə oldu mu? Amma hiss olunur ki, sizdə çox müsbət ovqat yaradıb. Bax, Əli müəllimə də elə bu lazım idi. Yaşar yazır bunu. Salamlayıram sizi. Bu xalqın, bu milləti, bu vətəndaşların hüququn və qayğısını çəkən insanlara təşəkkür edirəm. Bu hökumət istəsə bütün vətəndaşları hüququn da qoruyar, yaxşı da yaşadar və bu hökumətdə akulalar nə qədər varsa, inanmıram bu xalqın qayğısına qalalar. Vətəndaş imzalı dinləyicimiz yazıb. Mən çox təəssüf edirəm ki, sizin cavab vermək haqqınız olmayacaq. Çünki mən verilişi bağlamalıyam. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən studiyaya gəldiyiniz üçün Mirvar xan, sizə Zöhrə bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsi olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.